Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 19 снежня.
Александр Фрыдман пра тое, што чакае Лукашэнку пасля перамогі ці паразы Расіі ў вайне.
Але ў яго могуць быць і сур'ёзныя асабістыя праблемы, звязаныя з удзелам рэжыма ў вайне супраць Украіны.
Ці памятае Захад пра Беларусь і ці можа Лукашэнка яшчэ супраціўляцца Пуціну? Меркаванне Аркадія Мошаса.
А вот те, хто ждут выхада беларусаў з цвітамі, могуць тоже в этой ситуации глубоко разочароваць.
Лепш нешта рабіць за мяжой, чым сядзець, як мыш пад венікам на радзіме. Размова з выдаўцом Янушкевічам.
Я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы звужаныя і проста існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 снежня ў Беларусь прыляцеў Уладзімір Пуцін. Гэта яго першы візіт у нашу краіну за апошнія 3 гады. Для параўнання, Лукашэнка да свайго так званага старэйшага брата толькі за 2002 год скатаўся 7 разоў.
Паводле СМІ, для канспірацыі ў паветра былі паднятыя 3 ўрадавых борты, на якіх любіць лётаць Пуцін. Відаць, надоечы ў Крамлі слухалі дыялог Фегіна і Арыстовіча, што Украіна, калі захоча, можа дацягнуцца да Пуціна і ў Мінску.
Ну, а каб відаць, візіт у Мінск для расійскага прэзідэнта быў незабыўным, сустракаць яго ў аэрапорт прыехалі Александр і Мікалай Лукашэнкі.
Апроч Пуціна, ў Мінск таксама прыляцелі кіраўнік МЗС Сергей Лаўроў і міністр абароны Сергей Шайгу, што многіх натуральна насцярожыла. Таксама ў гэты дзень старшыня Саўбезу Беларусі Вальфовіч заявіў пра заканчэнне праверкі баявой гатоўнасці ўзброеных сілаў.
Пры гэтым, надоечы, на фоне меркаванняў пра тое, што Пуцін ляціць даціскаць Лукашэнку, каб той пагадзіўся на чарговае ўварванне ва Ўкраіну з боку Беларусі, ён, Лукашэнка, чарговы раз заявіў, што суверэнітэт і незалежнасць Беларусі не абмяркоўваюцца і што ніхто, апроч беларусаў, краінай не кіруюць.
А гаворка з Пуціным, па яго словах, тычыцца выключна вайскова-палітычнага і эканамічнага супрацоўніцтва. Тым не менш, нягледзячы на падобныя заявы, Лукашэнка страшна баіцца паразы Расіі ў вайне, бо не хоча асабістых праблемаў, якія будуць з гэтага вынікаць, перакананы гісторык і аналітык Александр Фрыдман.
Ну, у Расіі справа ў тым, што параза, яна ж можа быць зусім рознай. Ёсць, напрыклад, той, як паразу фармуляваў у сваім апошнім артыкуле былы дзяржсекретар Злучаных Штатаў Генры Кісінджэр. Параза ў тым сэнсе вяртання да статуса кво на 24 лютага нават з магчымымі рэферэндумамі на тых тэрыторыях, на тых тэрыторыях Украіны, на якія пасквапілася Расія. Вось такая. Ну так, гэта, канешне, там яшчэ больш падрабязна было ў Кісінджэра, но гэта галоўная ідэя. Калі мы гэта возьмем, гэта параза, канешне, для Расійскай Федэрацыі, у адрозненне ад таго, што яны меркавалі па выніках гэтай вайны атрымаць. А іншая зусім, канешне, справа, калі Расія адкідваецца да межаў 91 года. Гэта ўжо такая знішчальная, гэта ўжо татальная параза. Першая параза, гэта для Лукашэнкі, ну, зусім не дрэнны варыянт. Тым больш той же Кісінджэр, ён у сваім артыкуле, і там няма ніякай гаворкі пра пакаранне ваенных злачынцаў. Няма гаворкі пра рэпарацыі. Нават ёсць гаворка пра тое, што Расія павінна ўдзельнічаць у выбудове пасляваеннай архітэктуры бяспекі. У гэтым, калі вось параза будзе выглядаць такім чынам, то для Лукашэнкі гэта зусім не дрэнна. Я б нават сказаў, што гэта для яго аптымальны варыянт, бо удаўка на яго шыі будзе больш, ну, не будзе такой моцнай, як я сёння, паколькі Расія будзе больш слабой. Але ўсё ж такі Расія як чыннік, як фактар захаваецца. І гэта значыць, што Лукашэнка можа і надалей атрымліваць рэсурсы ад Расіі. Ну і пытанне, пытанне пра дэмакратызацыю Беларусі альбо пра нейкія змены ў Беларусі у гэтым кантэксце ўвогуле не здымаецца, калі мы адкатваемся просто да сітуацыі 24 лютага. Гэта выглядае, канешне, на дадзены момант абсалютна неверагодна. Калі Расія атрымлівае перамогу ў гэтай вайне, ну тады Лукашэнка як галоўны партнёр Расіі, ён таксама, ну для яго гэта зусім не дрэнны, канешне, варыянт, але ізноў жа, калі Расія перамагае, то будзе і ў Расіі больш там надзеяў, мабыць, жаданняў нешта карэнным чынам змяніць у Беларусі і пасадзіць на месца Лукашэнкі, ну намесніка, які проста выказвае, які проста выконвае загады і ў якога няма нейкай асабістай думкі. Калі ж Расія ўсё ж такі атрымлівае тотальную знішчальную паразу ў гэтай вайне і перамагае Украіна, і ўсё вяртаецца да сітуацыі 91 года, ну, у такіх умовах захавацца Лукашэнку будзе ўсё больш і больш цяжка, як і палітычна безумоўна, але ў яго могуць быць і сур'ёзныя асабістыя праблемы, звязаныя з удзелам рэжыма ў вайне супраць Украіны.
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці памятае Захад пра Беларусь і ці можа Лукашэнка яшчэ супраціўляцца Пуціну? Меркаванне Аркадія Мошыса.
А вот те, хто ждуць выхада беларусаў з цвітамі, могуць тоже в этой ситуации глубоко разочароваться.
Лепш нешта рабіць за мяжой, чым сядзець як мыш пад венікам на радзіме. Размова з выдаўцом Янушкевічам.
Я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы звужаныя і проста існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Лянель Месі пасля перамогі на чэмпіянаце свету перадумаў пакідаць зборную Аргенціны. Форвард аргенцінскай зборнай напісаў у Інстаграме, што дагэтуль не можа паверыць у чэмпіёнства. Мы яшчэ раз прадэманстравалі, што аргенцінцы, калі мы змагаемся разам і аб'яднаныя, здольныя дасягнуць таго, што задумалі. Гэтую перамогу заслужыла каманда, якая вышэйшая за індывідуальнасці, напісаў Месі. Напярэдадні каманда Аргенціны ў фінале чэмпіянату свету перамагла зборную Францыю па пенальці. Хакейную каманду «Дынамо Мінск» пакідае капітан Алексей Ямелін. Кантракт з расійскім абаронцам скасаваны па пагадненні бакоў. У гэтым сезоне абаронца правёў 38 матчаў, забіў 9 галявых перадач, каэфіцыент карыснасці – мінус 13. Раней Ямелін таксама выступаў у НХЛ, дзе набраў 86 ачкоў у 459 матчах за «Монреаль» і «Нэшвіль». У Мінску пачаўся завочны суд над плаўчыхай Александрай Герасіміні і менеджарам Александрам Апейкіным. Іх вінавацяць у стварэнні беларускага фонду спартовай салідарнасці і заклікі да санкцый. Так званую шкоду ад іх дзеянняў следства ацаніла на суму больш за 853 тысячы рублёў. Герасіміню і Апейкіна вінавацяць у тым, што іх заклікі прывялі да пераносу з Беларусі некаторых спартыўных турніраў і прычынілі шкоду нацыянальнай бяспецы ў палітычнай і сацыяльных сферах. Напрыклад, іх вінавацяць у пераносе чэмпіянату Европы па роварным спорце на трэку. Па словах дырэктара Белспортзабеспячэння Максіма Азановіча, Беларусь заплаціла ўнёсак у 200 тысяч еўра, каб правесці гэты чэмпіянат. А калі еўраструктуры вырашылі перанесці яго, грошы ніхто не вярнуў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Напярэдадні 19 снежня пра мэту візіта Пуціна ў Мінск выказаліся бадай усе аналітыкі і эксперты, як беларускія, так і украінскія і расійскія. Адныя лічылі, што ўсё проста, Пуцін з Лукашэнкам будуць абгаворваць пытанні больш шырокага ўцягвання беларускага войска ў аперацыю супраць Украіны.
Іншае, што Пуцін едзе з рэвізіяй супрацоўніцтва ў вайсковай сферы і выканання так званых інтэграцыйных праграм. Трэцяе, што гаворка пойдзе пра газ. Наўрад ці шырокай публіцы шчыра паведаміць, хто з экспертаў угадаў. Аднак, відавочна адно. Месца для манёвраў у Лукашэнкі з кожнай сустрэчай з Пуціным заканчваецца.
Ці яшчэ здольны беларускі кіраўнік супраціўляцца Пуціну? Ці паспрабуе Захад цягнуць Беларусь ад Расіі? Пра гэта ды іншае наш рэдактар Зімітер Лукашук пагутарыў з дырэктарам даследчых праграм усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзім Мошасам.
Много разговоров о том, что Путин там где-то, может быть, тиснет на Лукашенко, заставляет его сделать то или другое. Лукашенко сопротивляется, вот, например, в ситуации с вводом белорусской армии на территорию Украины, потому что понимает, как это ему невыгодно, сопротивляется и сопротивляется. А можно ли говорить вообще о каком-то сопротивлении? Есть ли у него возможность на какое-то сопротивление? Может, просто вот нету желания пока в Кремле задействовать, ну или понимания нет там, что бессмысленно задействовать белорусскую армию, и поэтому нет приказа, и все, а нету там никакого сопротивления, которое преломить пока еще там Путин не может.
И то, и то. Главное то, что нет желания. Опять-таки я об этом говорил и писал многие годы, что Москва не в состоянии перепрыгнуть эту пропасть через два прыжка. Убрать Лукашенко и посадить в его кресло нового Лукашенко, только более милого Москве. Так не получится. Это очень трудно. То есть не то, что совсем невозможно. Сейчас с войсками возможно, но трудно. Что потом будет делать, не очень понятно. Вот. Особенно после Украины, когда ждали выхода людей с цветами, а они почему-то не вышли. Вот те, кто ждут выхода белорусов с цветами, могут тоже в этой ситуации глубоко разочароваться, если у вас будет реальная оккупация и реальный российский военный режим, даже не марионеточный. Лукашенко, в общем, даже марионеток в полном смысле слова не является. Он является вассалом. Но это другая градация. А вот если будет режим совсем оккупационный, и за привоз каждой горбушки хлеба в деревню в белорусскую придется отвечать российским интендантам войсковым, это будет совершенно другая ситуация. Поэтому я думаю, что и это в России понимают. Поэтому, безусловно, первое — это то, что нет приказа и не очень нужно. Лукашенко находится с точки зрения Москвы на своем месте. Он не может уйти на Запад. Он предоставляет территорию страны для всего, что нужно. И как бы всегда можно искать лучшего, но можно удостоиться, так сказать, и того, что есть. Но здесь есть и другой момент, потому что насчет возможностей сопротивления. И тут мы вот приходим, знаете, вот очень последние годы стала модна вот эта формула о глубинном народе. Когда-то про французов начали говорить в период вишистского правительства, потом вот про Россию начали говорить о глубинном народе. Так есть же глубинный народ. Белорусский глубинный народ точно существует. Он точно отличается от русского по многим параметрам, в том числе в своем отношении к Европе, в том числе в своем отношении к памяти Второй мировой войны и в том числе в своем отношении, в общем, к тому, что принято называть империализмом. У белорусов империализма нет. Им комфортно в границах той страны, в которой они живут. Они не хотят ее расширять. И вот как поведет себя белорусский народ, особенно после 2020 года, никто не знает. И я думаю, что парадоксально, но Лукашенко, который эту самостоятельную часть белорусского народа наверняка ненавидит и хотел бы, чтобы она вела себя по-другому, он все равно рассчитывает на нее, как на возможную опору своего сопротивления давлению извне. И я думаю, что это в том числе понимают в России. То есть у него есть небольшие, на самом деле, уже сейчас, и сокращающиеся возможности мобилизовать какую-то бюрократию, которая лично ему обязана на сопротивление. Но здесь непонятно, что будет. У нас есть случай Крыма. В Крыму бюрократия тоже была многие годы верна украинскому правительству и, в частности, партии регионов. А когда полуостров оказался аннексированным, прекрасно пошла на службу, так сказать, в российские органы власти. Поэтому на номенклатуру полагаться не получится, а вот на достаточно активную часть белорусского народа, белорусского гражданского общества, практически задавленного, пусть, но тем не менее существующего. Вот это и есть тот ресурс сопротивления. И сам факт, что Беларусь является международно признанным независимым государством, исчезновение которого с карты мира потенциально способно вызвать довольно серьезное противодействие мира, причем не только мира западного, потому что это еще другой вопрос отдельно. Это тоже аспект, который сбрасывать со счетов не надо. Ресурс для сопротивления у Лукашенко есть. Знаете, еще можно какую-то вот параллель провести, ну, очень отдаленную, но тем не менее. Это как во время путча в России 91 года. Люди же не защищали Горбачева. И даже не всегда защищали Ельцина. Они защищали свое право жить по-другому. Но по факту получилось, что этим они защитили Горбачева, которого привезли с Фароса. Я еще раз говорю, понимаю, что параллель хромает, но какая-то в каком-то отдаленном смысле она право на существование имеет.
своем недавнем интервью вы вот как бы оценивая новый пакет санкций западных в отношении России и отсутствие там конкретных санкций против лукашенковского режима, сказали, что таким образом, не включая вот Беларусь в этот санкционный пакет, Запад дает намек, намекает Минску, что, мол, мы смотрим, и в зависимости от того, как ты себя поведешь в отношении Украины, войны этой всей, мы тебе оставляем там какую-то щелку. Действительно, на ваш взгляд, на Западе еще верят в то, что есть возможность, как это говорят, вбить клин между Москвой и Минском?
Ну, вбить клин, наверное, нет, но это, безусловно, на мой взгляд, ситуативный, ситуационный расчет. Не участие белорусских войск непосредственно в войне против Украины выгодно Украине. А раз это выгодно Украине, значит, нужно пытаться этого добиваться. Если на это можно обменять такую, в общем, по большому счету ничего не стоящую вещь, как не расширение санкций. Потому что расширение санкций, оно, честно говоря, в отношении России, это, в общем, такое очень символическое, ну, по большому счету, смехотворное. Вот. Ну, как бы, если можно не расширять ее на Беларусь и таким образом послать сигнал и одновременно все-таки оставить у себя в руках какой-то там молоток, которым потом, может быть, лишний раз долбануть по столу, я думаю, что это имеет смысл, это достаточно логично в тех условиях, в которых сегодня делается белорусская политика.
Аркадзь Мошас перакананы, што Захад Лукашэнку больш не верыць. І нягледзячы на кулуарныя спробы афіцыйнага Мінска навесці масты з еўрапейскімі і амерыканскімі партнёрамі, ніхто за апошнія паўтара гады ўсур'ёз з Лукашэнкам не дамаўляўся.
Да таго ж, упэўнены аналітык, пытанне аб палітычных рэпрэсіях унутры Беларусі сёння сярод заходніх дыпламатаў стаіць больш востра і адчувальна, чым калі-небудзь. Ніхто не можа зразумець, як такое магчыма, что лічба палітвязняў у цяперашняй Беларусі большая, чым была у СССР, калі Гарбачоў прыйшоў да ўлады.
Здесь надо отдать должное Тихановской и ее офису, в том числе и во многом благодаря ей, в общем, так и ее визитам, так или иначе замолчать эту тему, тем, кто хотел бы замолчать эту тему, не удалось. Поэтому если сегодня выйдет новый условный Дирк Шубель и скажет, ну давайте, вот нам санкции не работают, давайте опять заново о чем-нибудь договоримся, геополитический аспект у нас будет работать, там еще что-нибудь, там глядишь, ну вот, давайте попробуем пятый раунд перезагрузки за 28 лет. На него посмотрят в лучшем случае с усмешкой, а в худшем, я думаю, что не удастся обойтись без тон критики, потому что не та ситуация. Поэтому никто ему не верит, но посылает некий сигнал, что даже что ему для того, чтобы оставаться на месте сегодня, нужно очень быстро бежать вперед.
Ну, то есть о том, чтобы начать какие-то переговоры, несмотря на то, что, ну, говорят, по крайней мере, так, что из Минска постоянно едут и курьеры с просьбами о начале переговоров, с намеками всякими, Запад на это не пойдет.
Последний шанс на это серьезный у него был в ноябре 2020 года, когда вот, если я не ошибаюсь, в Австрии созывалась там встреча под эгидой, по-моему, не то ли австрийцев и ОБСЕ, и он так самоуверенно с целью запустить национальный диалог. Вот когда Запад всю вторую половину 2020 года твердил о национальном диалоге, вот это была попытка очередная спустить дело на тормозах. Запустить диалог, как говорил когда-то Райкин, начать запускать дурочку, а там что получится, непонятно, и, в общем, опять задружимся с Лукашенко, глядишь. После Райанэйра, после миграционного кризиса, я таких как бы настроений не вижу. Я могу чего-то не знать, я могу в чем-то ошибаться. Есть индивидуальные элиты, так сказать, конкретные персонажи, которые заинтересованы либо потому, что это даст им хорошую работу, либо потому, что они и раньше об этом говорили, либо потому, что они принципиально считают, что лучше Лукашенко Саня, чем на танке русский Ваня. Они были бы готовы зондировать какие-то возможности, но еще раз говорю, во-первых, на танке русский Ваня там есть уже, несмотря на Лукашенко, вместе с Лукашенко. А во-вторых, там есть 1500 политзаключенных, и выскочить из этого не получится.
Вы обнадеживающую такую вещь сказали по поводу того значимости для западного общества, того уровня репрессий и того количества политзаключенных, которые есть в Беларуси. Потому что в последнее время много кто говорит, что на фоне войны вопросы вот эти репрессии политзаключенных в Беларуси и для политиков экспертов на Западе и для общества на Западе отошли на 6-й, если не на 10-й план. Главное – это региональная безопасность. И об этом все говорят. А оказывается, вот, ну, исходить из ваших слов, это не так. Следят за репрессиями, следят за политзаключенными.
Мы только что видели, кому дали Нобелевскую премию. Вот. Так что нет, не забыли. Но я, понимаете, я не считаю планы 6-й или 10-й. У нас есть первый план – это война в Украине. Да, на фоне войны в Украине, ну, так или иначе, меркнет многое. Но в серьезной политике есть разница между умолчанием, вот как бы не хотим мы сейчас этим заниматься, ну, будем культурно как-то это замывать, замыливать, да? И когда вы начинаете ставить вопрос, вот вы ставите вопрос об условной гипотетической перезагрузке отношений с Минским режимом. И говорите, а про заключенных мы забываем. Ну, может, он тоже как бы в добровольном порядке, там человек 10 отпустит или там 100 у него, а других, может, он арестует, а мы не за... Да, ну, это невозможно себе сегодня представить. Все газеты будут писать о том, что Запад продает белорусскую демократию, если хотите, будущее Беларуси и будущее устройство безопасное таким образом Центральной Европы в обмен на какие-то иллюзорные, временные выигрыши, которые он может получить в плане безопасности. Это уже было. Опять-таки, зная Европейский Союз, я не могу на 100% обещать, что этого не будет никогда. Но сегодня я такой возможности не вижу. Это будет очень трудно. В том числе, между прочим, немаловажно. Потому что когда-то, в середине 2000-х годов, Запад и в особенности Европа уже продали российскую демократию, простите меня великодушно за высокий штиль, в обмен на бизнес-возможности. Когда примерно в середине 2000-х годов было принято решение, что ну, демократию в России мы больше не двигаем. Во-первых, все равно сложно. Во-вторых, это мешает бизнесу, потому что бизнес любит, деньги любит, когда все происходит тихо. Вот они продали российскую бюрократию, и теперь российскую демократию в обмен на деньги продали, получили что-то. Сегодня посмотрите, что они платят в бизнес-плане за эти решения. Какие миллиардные потери испытывает Европа с точки зрения своей экономики и энергетики. Вот в Беларуси они продали не только, так сказать, в свое время демократию. Они продали еще больше, они продали геополитическое положение Беларуси. Они уступили Беларусь России. Они не хотели за Беларусь бороться. Никогда, по большому счету. И платят тоже за это дорого, потому что вот есть территория, на которой размещены российские войска, которые могут в любой момент так или иначе попытаться начать свое движение в Украину. Еще мне кажется, что сегодня принять любое решение о том, что забыть о внутренней ситуации в Беларусі будет невозможно.
Гэта быў дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас.
Нашаму рэдактару Дмітру Лукашуку аналітык распавёў, чаму Захад памятае пра Беларусь і ці можа Лукашэнка яшчэ супраціўляцца Пуціну.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Лепш нешта рабіць за мяжой, чым сядзець як мыш пад венікам на радзіме. Размова з выдаўцом Андрэем Янушкевічам.
Я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы звужаныя і проста існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На Netflix выйшаў серыял «Рэкрут», дзе шмат гаворыцца пра Беларусь, піша «Сіцідог». Па сюжэце інфарматарка ЦРУ па прозвішчы Меладзе з Беларусі сядзіць у турме ў Феніксе і не пакідае надзеі вярнуцца да спакойнага жыцця Беларусі. Яна піша з турмы лісты на пошту ЦРУ з пагрозамі раскрыць сакрэтныя звесткі аб агентах, калі яе не вызваляць. У ЦРУ разабрацца з гэтым даручаюць маладому і невопытнаму юрысту Оуэну, якога гэтае знаёмства ўцягвае ў міжнародную шпіёнскую змову. У першым сезоне ўсяго 8 серый, і ўсе яны ўжо даступныя да прагляду. Бацька Брытні Спірс даў вялікае інтэрв'ю, у якім расказаў аб адносінах з дачкой і ўнукамі. Гэта першая публічная размова з Джэмі пасля таго, як суд вызваліў Брытні ад яго апекі. Не ўсе пагодзяцца са мной, дзе была б зараз Брытні без гэтай апекі, я не ведаю, ці была б яна жывая, заявіў бацька спявачкі. Па яго словах, апякунства было выдатным інструментам для абароны Брытні і яе двух сыноў. Гэта быў вельмі цяжкі час, але я люблю сваю дачку усім сэрцам і душой, прызнаўся скандальны бацька. Нагадаем, восенню 2021 года Брытні Спірс вызвалілася ад 13-гадовай апекі бацькі, у якой ёй забаранялася цяжарніць і цалкам кантралявалі фінансы. Пасля гэтага артыстка выйшла замуж за трэнера Сэма Асгары. Люк Скайуокер пачаў збор сродкаў на дроны для УСУ. Міністр лічбавай трансфармацыі Украіны Міхаіл Фёдараў паведаміў, што легендарны акцёр Марк Гэміл пачаў збор 10 магутных беспілотнікаў-разведчыкаў RQ-35 Хайдран для ўзброеных сіл Украіны. Гэта беспілотнікі дацкай вытворчасці. Дзякуючы ім, украінскія абаронцы будуць разведваць пазіцыі праціўніка, не падвяргаючы сябе небяспецы. Я ўдзячны легендзе Галівуду за падтрымку. May the force be with you, падкрэсліў Міхаіл Фёдараў. Прынц Гары і Меган Маркл плануюць сустрэцца з членамі каралеўскай сям'і Вялікабрытаніі і запатрабаваць выбачэнняў за скандалы і абразы, якія сталі публічнымі. Гэта як жыць у мыльнай оперы, дзе ўсе астатнія ўспрымаюць вас як забаўку, апісаў раней прынц Гары жыццё ў каралеўскай сям'і. Напярэдадні адбыўся рэліз апошніх серый скандальнай дакументальнай карціны Гары і Меган аб жыцці ў Букінгемскім палацу. У серыяле ад Netflix сын караля Карла III і была амерыканская актрыса расказалі пра сваё знаёмства і пачатак рамантычных адносін. Акрамя гэтага, яны паднялі пытанне цкавання Меган Маркл у прэсе пасля шлюба. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Губазік хацеў, каб я перастаў рабіць няправільныя кнігі. Пра гэта ў сваім першым інтэрв'ю пасля ад'езду з Беларусі распавёў выдавец Андрэй Янушкевіч.
У Беларусі Янушкевіч меў сваё аднайменнае выдавецтва, якое выпускала сусветныя бестселеры у перакладзе на беларускую мову. Менавіта дзякуючы яму з'явіліся «Гарри Поттер» і 1984 па-беларуску. Кнігі выдавецтва карысталіся попытам, яны добра прадаваліся і набываліся ў розных краінах.
У траўні 2022 у Мінску адкрылася кнігарня Янушкевіча «Кнігаўка». У першы ж дзень працы ёй зацікавіўся Губазік, і туды прыйшлі прапагандысты Азаронак і Гладкая, якія чапляліся да Янушкевіча за тое, што той прадае кнігі на беларускай мове.
У выніку выдавец і яго памочніца Наста Карнацкая былі затрыманыя. Кнігарня больш не адкрылася. Пасля 28 дзён арышту Янушкевіч выйшаў на волю і пакінуў Беларусь. Цяпер ён і жыве і працуе ў Варшаве.
У размове з нашым калегам Дмітром Гурневічам з Радыё Свабода Андрэй Янушкевіч распавёў пра тое, што адбывалася падчас ягонага арышту, чаго дабіваўся Губазік і за што яго ўвогуле кінулі за краты, ці толькі за адкрыццё кнігарні, дзе можна было набыць кнігі на беларускай мове.
Кнігарня – гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публічнага месца, дзе б распаўсюджвалася беларуская кніга, улады дазволіць не хацелі. Ну, была яшчэ іншая прычына. Мы не зусім слушна адабралі сігнал пра высяленне нас, раптоўнае высяленне з офісу ў канцы сакавіка гэтага года. Мы проста хацелі адкрыць новы пункт для самавывазу кніжак, для ўласнай работы. Зразумелі, што можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там прадаваць, распаўсюджваць не збіраліся.
Як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ні гэтым падрыўной літаратуры, зрэшты гэта было агульнавядома, таму што ўсе вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме.
Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляраў, а тысячамі. Нас проста заўважылі. І той факт, што нас першымі заўважылі усім вядомыя прапагандысты, таксама не выпадковасць. Гэта як бы нават, можна сказаць, признання наших заслуг у розповсюді білоруської книги.
Так, ми публікували, до речі, ось той діалог, який відбувся у книгарні поміж Азаронком, здається, Гладко, і вами так само, коли вони спробували, так би мовити, тролити вас, так, звертали увагу на авторів. Скажіть, будь ласка, ці був некий протяг пізніше, коли вас затримали, коли ви вже були в ізоляторі, ці спробували вам потлумачити, що не так ви робите, або, не думаю, наставити на вас на путь істинний?
Це робилося перед усім у виховавчих метах. Каб нагнати страху, каб я самостійно зробив певні основи. Мені і дивило і увесь час арешту, да і потім, що ніяких тлумачень, на що гэта робилося, ну, нічого такого не було. Грубо кажучи, мета заключалася вот у такой подавленні активності і дать зрозуміти, що треба перестати робити неправильні книги. Так мне сказал один из губовиковцев.
Неправильные книги, а в тот же час вы выдаете, або принамсі тогда в Беларуси выдавали, дитячие книжки у великой ступени, або мастацкую литературу, переклады замежных ведомых авторов, которые, в принципе, можно купить на российской мове у тих же книгарнях навод и сегодня.
Так, але дошло разумение, что белорусская книга становится популярной, и та же классика на беларускай мове, ну, гэта удар па ідэі рускага міра. Гэта не фальклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. Што беларуская культура гэта толькі вось дазволеныя дзяржаўныя ці паўдзяржаўныя структуры. Вось. А свабодная беларуская культура для нашай улады гэта зло, і гэта было на маім прыкладзе прадэманстравана.
Па словах Андрэя Янушкевіча, лепей нешта рабіць за мяжой, чым сядзець як мыш пад венікам на радзіме. Аднак, па яго словах, у Беларусі яшчэ можна набыць кнігі яго выдавецтва.
У нас не адабраныя ліцэнзіі. Мы фармальна, да і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні, іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Что дотычется выдавецкой деятельности, то мы тут сутыкаемся с барьерами, и мы разумеем, что выдание новых книг у Беларуси бессенсовное, потому что нам в любой момент могут заблоковать их распавсюд, могут признать их экстремистскими. Распавсюдницкий рынок вельми звузился, и для шмат кого, в том лику и для партнеров, у поліграфічнай сферы не толькі мы сталі таксічнымі, ну, грубо кажучы, з намі баяцца супрацоўнічаць, таму што баяцца некіх рэпрэсій.
Сёння вы працуеце за мяжой, знаходзіцеся не ў Беларусі, наколькі ўвогуле магчыма, лёгка і неабходна выдаваць беларускія кніжкі за мяжой?
Ну, моя позиция проста, что лепей за межой нешта рабіць, чым сядзець на радзіме, як мыш пад венікам. Тому что я цудоўна разумею, что магчымасці маёй працы у Беларусі звужаная і просто існуе небезпека, што цябе зноў затрымаюць. І ще раз паўтаруся, вот гэтае прызнанне шэрагу кніг экстрэмісцкімі таксама гэта не выпадковасць. Гэта той дамоклаў меч, які над намі вісіць. Вось. А в эміграцыі я лічу шмат што можна зрабіць. Тут ёсць аўдыторыя, ёсць пэўныя магчымасці. І сфера выдавецкага бізнесу працуе па іншых правілах, па іншых законах. Тут все прасцей, чым у Беларусі. Пытанне толькі сродкаў і жадання дзейнічаць. Наше выдавецтва працуе ўже 7 гадоў. Мы пачалі некалькі серый кніг. У нас даволі шырокі выдавецкі партфель. Вельмі было шкада все гэта кідаць, губляць. Я думаю, что любы беларус можа не забывацца на тое, што ён беларус і за межамі краіны.
А ці вярнулі вы ўжо сабе? Ці вярнулі вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма ў Беларусі? Бо зараз зразумела, ну, принамсі, десятки або навіть некоторі кажуть сотні тисяч білорусів, вони опинулися у заміжжі. І по великому рахунку, вони повинні були бути так вашими потенційними клієнтами, покупниками ваших книг. Чи ви це вже фізично відчуваєте?
Вельми важна проблема довести на нове місце до нових і до старих людей, які повинні були виїхати. Что мы выдаем книги, что их можно набыть. Мы стараемся працевать с местовыми маркетплейсами и с разностайными организациями. И, в принципе, бачим вельми великий интерес, содейничание и допомогу. Напереди нас чекает цікавая дорога.
Чи зможе друкованая книга выжить у лічбовий час? Працягвае выдавец Андрей Янушкевич.
Гэта, скажем так, іншы жанр, гэта іншы від інфармацыі, чым Instagram, YouTube, дзе ты атрымліваеш інфармацыю імгненна і, в прынцыпе, хутка яе забываеш. Я з цягам часу па-новаму для сябе адкрыў тую ж папяровую кнігу, хаця адначасова з'яўляюся вялікім прыхільнікам электронных кніг, аўдыёконтенту. Але ведаеце, добра выдадзеная папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, у адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну і плюс ще не будзем забываць, што беларуская кніжная прастора, беларуская выдавецкая прастора, гэта не паханае поле. Нам ще трэба шмат што выдаць, перакласці, напісаць, каб беларускі чытач насыціўся, каб ён быў задаволены. Мы, выдаўцы, зрабілі ще вельмі мала.
Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя, пачатку ягонага, калі, в прынцыпе, кніга беларуская захоплівала, або нават нараджала беларускі народ, яны якраз так сама працавалі за мяжы, там пераважна ў Петербургу. І ось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць таким же самым инструментом, ці наклады могут досягать, скажем, той некой критичной массы, которая уплывая на нечто у грамадства, потому что, знову же, я звернусь до досвіду, скажем, тих самых ютубов, где есть там нават сотни тысяч проглядов, або нават зараз мора каналу, некие подкасты возникают беларускамовные, про историю, про культуру, там тысячи есть. У гэтым месцы, дзе вы бачыце пазіцыю кнігі?
Ведаеце, любы культурны прадукт для сённяшніх беларусаў, для Беларусі, ён вельмі важны. В прынцыпе, беларусы паўставалі як нацыя культурная. Мы, можна сказаць, нараджаліся і фарміраваліся як сучасная нацыя дзякуючы культуры. І сёння для нас гэта тая ж самая магутная зброя. Політично ми покуль слабі, економічно так само. А культура і в тим ліку книга може виконати ту роль, дякуючи якої білоруська ідентичність буде вельми мацаватися. Книга – це найлегчейший, такий самий ефективний шлях судокранання з білоруської мови. Тому що процес читання, він завжди має такий інтимний характер, не публічний. Ти сам на сам знаходишся з текстом, ти в його учитуєшся, і тобі ні перед ким не соромно, навіть коли ти там десь розмовляєш, робиш ніякі помилки. З книгой такого не буває. І у гэтым, до речі, я і бачу секрет повышення популярності білоруської книги у останні роки. Люди шукають свою ідентичність, шукають підстави для гонору тим, що вони білоруси. І добрая беларуская кніга для гэтага робіць як бы новая трывалая падстава. Таму я ще раз паўтаруся, я лічу, што сёння на тым этапе развіцця беларускай нацыі, развіцця вось гэтай беларускай ідэнтычнасці, кніга як нішто, як ніякі іншы культурны і нават, скажам, тэрміналогіі нашых уладаў, ідэалагічны прадукт, яна займае асаблівае месца.
Тады ў сувязі з гэтым маё апошняе пытанне, якую кнігу вы параіце прачытаць нашым гледачам, вашым, магчыма, чытачам, напередодні святаў.
Такіх кніжак шмат, і у кожнага свае густы. Ну, напрыклад, я нечага спецыяльнага пад святы не чытаю, але калі хтосьці шукае добры калядны падарунак, асабліва ў Беларусі, я ўжо буду трэці год казаць, што вось вялікі наш гонар, гэта самая прыгожая кніга, якую мы выдалі, гэта кніга нарвежскай пісьменніцы Майі Лунде «Снежная сестра». Гэта цудоўная, вельмі кранальная, калядная гісторыя, якая, ну, мае універсальнае значэнне. І пасля яе прачытання не застаецца абыякавым ні дзіцё, ні дарослы чалавек. Таму от магу параіць гэтую кніжку.
Гэта была размова з выдаўцом Андрэем Янушкевічам. Упершыню пасля свайго ад'езду з Беларусі ён пагутарыў з нашым калегам Дзмітром Гурневічам з Радыё Свабода.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.